Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás už dalšího Qcastu. Tentokrát je tu se mnou Dominik Moštěk, řekl jsem to správně, s Atakami a budeme si povídat o vůbec lídování lidí, roli stav inženýra a dalších zajímavých věcech. Máte se na co těšit. Ahoj Dominiku, vítáme tě tady u nás v Qcastu, můžeš se nám maličko představit?
Ahoj Radime, děkuji za pozvání v první řadě. Já jsem přemýšlel, jak bych se představil, protože v roli nějakého lídra nebo stav inženýra se teprve usazuju, takže se představím spíš jako software inženýr, protože to je něco, co jsem dělal posledních 12 let a co mě vlastně do té pozice, kde jsem teď dostal.
Co máš vlastně za sebou i klidně?
Jo. Já jsem si prošel nějakýma korporátama, vždycky jsem dělal vlastně backendový vývoj. A nebudu asi jmenovat konkrétní firmy, ale nějaká logistika, finance a docela dost velkých firm. Pak jsem skončil v malém startupu, ze kterého se stala možná velká firma, to možná zmíním, Zonky. A teď jsem v Atakamě.
Jak je takový ten tvůj technologický stack, okolo kterého se točíš?
Všechno, vlastně je to taková ta stará dobrá nuda, Java, Spring a věci k tomu.
Zamiloval ses od začátku a už si u toho zůstal?
Já musím, že já jsem vždycky Javu nesnášel.
Fakt jo?
Já když jsem byl na vysoké škole, tak jsem si říkal, že nikdy v životě nebudu dělat Javu. A to mě ani nehne, já jsem byl C-čkář a řekl jsem, že to nikdy Javu. A pak jsem odešel ze školy a přišel jsem do takový té reality pracovního trhu. A tam mě strhla tímhle směrem a už jsem tam zůstal.
Já mám podobnou teda zkušenost. Já jsem si zase říkal, že nikdy v životě na škole jsme měli jednu hodinu, nebo ne jednu hodinu, ale byl to celý semestr, jsme měli webové technologie a učili nás tam, snažili se nás tam učit JavaScript a říkal jsem si, tak tohle v životě nebudu dělat něco tak hroznýho. No a bohužel se teď živím. Nebo bohudík možná. Takže mám hrozně podobné zkušenosti, že vždycky věci, které se mi na začátku hrozně nelíbí, tak si nakonec člověk může i zamilovat. Každopádně i ta Java se docela teď proměnila, vůbec Kotlin a celý ten stack, že jo, Spring už nepotřebuješ. Já jsem zažil takový ty doby, kdy potřebuješ si rozjet ten svůj Tomcat, do kterého jako tlačíš to nějak jako bokem, což bylo docela jako hrůzný tam vůbec něco rozjet. Dneska už je to poměrně jako hodně přímočarý, je to tak?
Celý ten svět se fakt hodně posunul a když se vlastně vrátím ještě k té Javě, já musím říct, že já jsem vlastně časem ten svůj hejt na tu Javu vlastně opustil už jenom proto, že člověk zjistí, že na tom vůbec nezáleží.
Jo.
A při tom vývoji se důležitý všechny věci, krom toho jazyka. A o tom, že dneska už člověk potřebuje jenom vlastně, že je to přímočarý, to je pravda. Zároveň se to tím strašně zesložitilo. A že měli jsme nedávno, já nevím, jestli ten hype ještě probíhá, ale DevOps. Jo. A teď už se mluví o DevSecOps. Jsem slyšel i DevSecFinOps.
Jo, jo.
Pořád se na to nabaluje a ta kognitivní nálož na toho vývojáře je obrovská. Takže je jednoduchý to rozjet, extrémně jednoduchý. V AWSku udělat si účet, jsou tam zdarma nějaký EC2 instance, něco si tam nadeployinout, nějaký lambdy. Super jednoduchý, ale jakmile se jde do nějaký velký škály, tak už je to prostě nemenitelný jedním vývojářem.
Už to není tak, jako že člověk může být jenom vysloveně Java vývojář nebo PHP vývojář, ale musí opravdu znát takovej tu nálož kolem. To je určitě pravda. Můžeš nám představit Atakamu jako firmu, ve který teď děláš, čím se vlastně zabýváte, protože je to teď firma, o který je docela poměrně hodně slyšet. Dokážeš ji představit?
To jsem rád, že říkáš, že o nás hodně slyšet. To je něco, o co se vlastně snažíme. A jo, Atakama se zabývá něčím, co se dá strašně jednoduše popsat jako datový management. A ve skutečnosti se to nedá lehce popsat. Je to produkt, který skrotí data. Tomu říkám, cílíme na opravdu velké organizace, které mají hodně zdrojů dat. A dost často jsou to organizace, které i, teď mě napadá číslo, pohltily jiné organizace, tudíž mají ty data třeba i duplicitně, a nemají je pod jednou centrální správou. A tam my přinášíme tak nějak, bych řekl, pořádek. Jo, my, takže ta první věc, kterou my se zabíráme, je katalogizace dat.
Jak dlouho vlastně Atacama teď funguje?
14 let možná řeknu, teď plus minus mm-hmm. nějaký ten měsíc, ale myslím si, že to je nějakých 14 let.
A jestli si dobře pamatuju, ty máš v Atacamě 2 roky, můžeš teď představit tu svoji pozici tam?
Mm-hmm. Já jsem vlastně do Atacamy nastupoval teda před těma 2 rokama s tím, že budu dělat to, co budu dělat, to, co dělám teď, a k tomu se dostanu za chvilku. A to se vlastně nepovedlo, takže mm-hmm. jsem vlastně i díky bohu vlastně začal kódit s klukama, a což je super, protože člověk načerpá přesně kontext firmy, to, co ty vývojáře trápí, a co jsou ty největší problémy v doručování, feature, a co s čím ty vývojáři prostě zápasí každý den. A my jsme prošli loni na podzim velkou transformací, kterou nazýváme Space Up,
mm-hmm.
a je to metoda organizace práce, řekněme, je to inspirovaný z Basecampu Shape Up, mm-hmm. to jmenuje u nich, plus samozřejmě není to je čistá inspirace, to, máme tam svoje věci, plus inspirace ze Spotify, klasicky takovýchhle těch modelů. A my jsme díky tomu vytvořili 7, tomu říkáme Spaceportu, což jsou takový velký, obrovský týmy, zaměřený na ty jednotlivý biznisové oblasti, například tu katalogizaci, mm-hmm. kterou jsem zmínil. No a zároveň tam vznikla ta potřeba, že ty spaceporty řeší podobné věci, trápí je stejné věci a je nesmysl, aby si to řešil každý ten spaceport sám. Tak jsme si řekli, že vytvoříme něco, čemu my říkáme circles, což jsou vlastně spojníky přesně těchto spaceportů a řeší...
Kolik jenom pro představu má ten spaceport věc. Tak lidí pro představu?
No, momentálně to je od nějakých 20 a víc mm-hmm. a designovaný ten ta metodologie je pro nějaký, řekněme, 40, pak přestává, řekněme, fungovat tak mm-hmm. ideálně.
To znamená, že vy máte jednotlivý ty spaceporty, každý ten spaceport 20 lidí a napříč jdou ty circly. Můžeš teda vysvětlit, čím se zabývá ten jednotlivý circle?
Mm-hmm. My jsme se snažili identifikovat nějaký základní. Já mám na starosti právě jeden z nich, který se jmenuje Software Engineering, což je takový všeobjímající.
Mm-hmm.
A pak máme víc specifický, máme třeba Python. Ono se to sice jmenuje Python, ale obecně to tak nějak zahrnuje i AI, protože v Pythonu máme AI.
Protože Python.
ale máme i AI separátní, mm-hmm. circle, ale to je spíš zaměřený na ten research, než mm-hmm. Ten Python, který je zaměřený na tu implementaci. Pak máme Cloud Circle například, Security Circle. A teď já bych nerad někoho vynechal frontendovej. Vzniká teď, Farch vzniklo ještě později, takže si nespomenuji na všechny, ale teď třeba vzniká nějaký Go.
Nicméně, když bude ta organizace růst, jak jsi říkal, budou určitě vznikat nový porty, ale těch cirklů už tolik vlastně přibývat nebude, jestli tomu dobře rozumím.
Přesně tak. Může se dokonce stát, že některý sloučíme, mm-hmm. protože už to třeba s některýma i tak vypadá. Zjišťuje, že třeba té agendy není tolik, aby to organizačně dávalo smysl.
To znamená, že ty máš na starosti jeden z těch cirklů. To je hrozně zajímavý, protože vůbec spoustu lidí má zkušenosti, jak funguje nějaká malá firma, jeden tým, ale tady už se bavíme o tom, že je třeba nasměřovat celou organizaci plus 200 lidí nějakým jedním směrem. Co přesně máš všechno ty v tvý agendě? Ještě se zabýváš vůbec dneska nějakým kódováním každý den?
Každý den ne, ale já se snažím zůstat tak blízko kódu, jak to jenom jde. Co se týče té agendy, já vlastně nevím, jak odpovědět, protože ona není úplně přesně daná. Je to, já to dost často popisuju jako volný radikál.
Mm-hmm.
Někde jsem to zaslech, strašně se mi to líbilo. Já vlastně se snažím vyhledávat sám si ty témata, tu agendu, jako sestavovat za běhu podle toho, co tu firmu zrovna trápí. A nejenom, co zrovna trápí, ale k tomu se možná i dostaneme. Vlastně, co je úkolem toho stav inženýra, je řešit problémy, které se ještě nestaly a které by se staly za 2 roky.
Mm-hmm.
Takže to jsou vlastně takovýhle preventivní i řekněme, úkoly. Já se vlastně omlouvám, že jsem ti neodpověděl přesně na tu otázku.
No, ale... no odpověděl, ale vlastně jako už se trošku směřujeme, protože přijde mi hrozně zajímavý ten koncept té svobody, dát někomu tu kompetenci, hele, řeš nám, my potřebujeme řešit problémy a nevíme, který to budou, ale ta kompetence, nicméně potřebuješ furt někoho, s kým se můžeš validovat, jestli jdeš správným směrem, nebo jestli seš ve stejném směru, jako jde třeba biznis, což třeba nemusí být úplně jednoduchý. Jak si validuješ vůbec jako ten svůj směr?
K tomuhle vlastně, my jsme, na tohle jsme narazili. Já začnu od píky. Na tohle jsme narazili, na tenhle problém. Jak se vlastně alignout s tím biznisem. A zjistili jsme, že třeba Circle není úplně ta nejvhodnější jako organizační věc pro ten alignment. Proto jsme teď vlastně udělali ještě takovej, jak bych to nazval, meta circle. Říkáme tomu stav s jedním F oproti stav inženýrovi s dvěma F. Je to zkrátka, my milujeme vesmírný zkratky, takže je to Space Tech Advisory Forum. A to je přesně ten orgán, který tady ten alignment zaručuje. Mm-hmm. Zase je to inspirovaný z nějaký metodologie a spočívá to v tom, že my máme takovou hierarchii vizí, řekněme. Biznis nám předkládá nějaký svoje biznisové vize, jak ten produkt bude vypadat za ten rok, za dva, jakým způsobem ho budeme licencovat, jakým způsobem si zákazníci do toho budou dopisovat své integrace a takovýhle věci. A my tyhle ty biznisové vize vezmeme a přetavujeme je v něco, čemu my říkáme engineering principles. Mm-hmm. Kdo četl knížku Stuff Engineering, a tak tam tomu říkají, teď nevím, jestli engineering strategy, tak tohle to my zapisujeme. A to je reflexa těchto biznisových vizí do engineering postupů. Takže my tam definujeme určitý boundaries toho řešení, který pak ty inženýři vlastně vytváří.
Jak často tohleto vůbec si vyhodnocujete, tyhle ty biznisové cíle? Nebo jsou to vysloveně biznisový cíl nějaký jako typu epiku, do kterého dosáhnete a jdete za dalším?
Ne, jsou to rozhodně dlouhodobý cíle. Mm-hmm. Není to ani ve formě epiků. A vlastně přišli jsme na to, že ten biznis ani dost často tady ty věci nemá nikde sepsaný. A jsou v hlavách produktových manažerů, sales lidí, a roztříštěný různě po firmě. Takže my jsme tady tou vlastně engineering iniciativou vlastně trošku nakopli biznis k tomu.
Takže to byl vlastně push od vás směrem k ním, aby řekněte nám, co potřebujete.
Abychom nepřešlapovali na místě a oni nám vlastně řekli, tak tady to je opravdu ten směr, kterým chceme jít. A my jsme jim k tomu dodali ty, řekněme, my tomu říkáme jako guiding principles, design principles, každý tomu říká jinak, ale...
Možná my jsme teď několikrát už právě zmínili toho stav inženýra, ale možná pojďme si rovnou říct takovou definici, nebo co to vlastně je ten stav inženýr, nebo jak to vnímáte aspoň vy u vás?
Já začnu takovou tou nudnou teorií. Vlastně máme seniorní vývojáře a co se děje se seniorním vývojářem v čase?
V normální firmě se z něj stane manažer.
Přesně tak. A to je něco, co vlastně čemu se chceme vyhnout. A neříkám, že to je špatně, máme spoustu seniorních vývojářů, se kterých se stali manažeři, jsou to výborní manažeři, teď máme dokonce seniorního vývojáře, ze kterého se stal produktový manažer a velice dobrý. Takže tyhle ty změny jsou možný, ale na tenhle problém naráželo spousta firem ve světě a tak se vlastně řeklo, OK, my chceme pokračovat v tom individual contributor tracku a ne v tom management, takže pořád jako manage self, ne manage others. A to je vlastně stav inženýr. No.
Nicméně úplně musí tam být i taková ta špetka nějaký komunikace toho, jak leadershipu. Není to jenom vlastně o mně samotném a o tom, že jako navrhuju a říkám, co ostatním dělat. Je to tak?
Já bych to vlastně měřil v nějakém dosahu. Mm-hmm. Dosahu myšlenek nebo činů, který ten člověk dělá. Pokud jsem seniorní vývojář, tak většinou ten dosah toho, co dělám, je, řekněme, tým lidí, takže těch pět mých kolegů. A jakmile se stávám stav inženýrem, tak ten dosah se musí jako zvětšovat. Už je to cross týmy. Mm-hmm. Nebo celá organizace. Takže stav inženýr vlastně má pod palcem. To je právě ten management track. Leaduje. Já leadership rozlišuji od managementu tím, že vlastně nemám podřízený. A Takže je to ten leadership cross víc třeba týmu.
Aby jsem si to ještě i já líb utřídil v hlavě, protože potom se dostávají do těchto pozicí, třeba právě v Google, takový ty typy lidí, který opravdu dělají ten směr celého industry, že jo? Musí tam být vždycky ten leadership u toho stav inženýra, nebo to může být třeba člověk, který opravdu jde nad ty vývojáře, opravdu třeba dělá návrhy infrastruktury nebo opravdu strategický rozhodnutí, ale úplně nejde do takového toho leadershipu, protože tam to chce mít přeci jenom takovou tu špetku jako lidskosti, aby toho člověka ty lidi brali, že jo?
Teď říkám čistě můj osobní názor, že ano, ten leadership tam je nutný. Mm-hmm. Protože, když říkáš příklad s nějakou návrhem infrastruktury, architektury, to se nedá hodit do dokumentu a rozeslat e-mailem a teď to takhle dělejte. Ani se to vlastně nedá vymyslet, jako možná, že dá, určitě existují taky géniové, ale nedá se to vymyslet člověk sám o sobě. Je to hodně komunikační skill a pak to dostat do té firmy aplikovat je obrovský komunikační leadership skill, vyjednávací. Je to, ty jsi zmínil takový ten soft skill. Mm-hmm. Já jsem nedávno četl, že to neexistuje nic jako soft skill. Jsou technický skilly a profesní skilly. Mm-hmm. A mně se to jako hrozně líbí, že už říká to, že je to jako nutný. Soft skill je něco jako, OK, já to nemusím mít, já se věnuju tomu technickému. Ne, ty máš profesi, tudíž máš i profesní skilly a ty se potřeba rozvíjet. A pokud je rozvíjet nebudeš, tak narazíš. A třeba ta senior pozice je třeba ta poslední, která jako na tebe v tomhle případě čeká. A pokud chceš se rozvíjet dál, tak je prostě třeba se rozvíjet i tomhle.
Ono totiž hrozně těžký je, že někdo dokáže opravdu skvěle rozpracovat nějakou myšlenku, ale potom může mít takovýto tunelový vidění, že všechno ostatní je prostě špatně, nebo jsou dost špatný, co si všímám, někteří programátoři, že nejsou tak dobrý vyjednavači, takový to umět opravdu tu myšlenku prodat. Jak třeba ty si s tímhletím jako pracoval, nebo musel si ty s tím pracovat, aby ses do toho dostal, nebo je to o tom načíst si literaturu? Pomůže ti tohle, nebo to musíš mít v sobě prostě?
No, já nedokážu odpovědět, jestli to musí mít člověk v sobě, ale možná dokážu odpovědět, že číst literaturu určitě pomáhá, mm-hmm. ale nevím, jestli to je jako jiný. Asi k tomu člověk musí směřovat dlouhodobě, ale jako všechno se dá, že ho osvojit. Aha, teď trošku ta první otázka byla...
No vlastně, když i možná jako navážu, čímž jako aha. odpovíš, i ty jsi nastupoval do Atakami už s tou vidinou vlastně nějakého leadershipu většího množství lidí, stav inženýra. Jaký jsou takový ty kroky na té denní bázi, tak aby si opravdu, aby ti ty lidi věřili? Protože není to tak jenom, že někdo tě na tebe ukáže, tak ty seš stav inženýra, všichni ti začnou tleskat ve stoje, že jo? Ale jo, je to jo. I o tom... aby si získal tu důvěru, protože je to i o tom opravdu vytáhnout prostě ty kolty a ukázat, že umíš střílet, že jo, a že se trefíš.
Je to tak. A vlastně, jak získat tu důvěru, to je jedna z nejtěžších vlastně věcí. A spousta firm to řeší tak, že vlastně do téhle role nepřijímá nikoho zvenku. Uh-huh. Že do té role musí ten člověk vyrůst v té firmě. Já nejsem 100% přesvědčen o tom, že to je jako pravda. Prostě ten člověk si může vybudovat to renomé i mimo. A já bych řekl, že třeba u mě je to ten případ. Já vlastně, jako jsem v té Atakamě 2 roky, z toho jsem tam byl 3/4 roku jsem kódil. Mm-hmm. A to ještě navíc jako v izolovaném týmu docela. Tak není možný si tam za takovou krátkou dobu jako vybudovat nějaký velký renomé.
To asi už v téhle organizaci ani nedokážeš poznat všechny, jako kort v dnešní době toho remote.
Tak, já jsem z toho ještě v době covidu. Já jsem prvních několik měsíců vůbec neviděl svoje kolegy, pak jsme se sešli ve Stromovce. Vlastně to byl možná dokonce i nějaký zákaz vycházení nebo něco takového na tajňáka, jsme se tam scházeli.
To mi zase přišlo skvělý na tý, tak trošku odbočka na té covidové době, tyhle setkání, potom jak ty lidi vidíš jenom podle obrázku na nějakém jako Slacku a uděláš si takovou určitou představu o tom, jak ten člověk vypadá, ne? A teď najednou poprvé vidíš, jak jde tobě a to jsi ty? Já jsem myslel, že jsi mnohem větší a humenější, nebo...
To se mi stává poměrně často, protože jako jsem většinu firmy poznal skrz Zoom a... Skoro na denní bázi člověk chodil do firmy a já, když vidím někoho jako neznámýho, tak se kolikrát, když mám zrovna čas, mm-hmm. seznámit a Teď jsem zjistil, že vlastně se jdu seznámit s člověkem, se kterým jsem měl už 30 meetingů. A velice dobře se s ním vlastně znám.
Jo, 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 to je fakt skvělý, jako že někoho opravdu znáš, máš pocit, že máš s ním blízký vztah, ale nevíš, jak vypadá. No.
Byly to zvláštní doby, ještě pořád jsou.
Co přináší dnešní doba? Každopádně ty musíš udržet i vlastně ten technologický pokrok, který jde prostě všude kolem. Jak tohle stíháš? Protože dost často máš na starosti vlastně v rámci toho tvýho circle je x týmů, který řeší různý problémy. Jak vůbec jako tohle všechno stihnout v takhle velký těch domén, který musíš obsáhnout, je fakt celá řada. Jak vůbec se v tom zorientovat?
Jednoduchá odpověď, to se nedá. Já třeba osobně vlastně to navazuje na to, co jsme se bavili předtím, možná jsme to ani nezodpověděli. Mm-hmm. A to je sice, já se snažím spíš se orientovat na principy, než na konkrétní technologie nebo oblasti. Pro mě jsou důležitý, jak věci fungují principiálně a to pak aplikovat. Takže ty principy se dají pak aplikovat, bych řekl, jako cross domény, cross technologie. Takže to je jeden způsob, trošku se jako jít vlastně o jeden level vejš, než jsou ty technologie. A jak se v tom udržovat?
Nebo jsou nějaký třeba jako platformy, kde ty lidi můžou za tebou jako přijít? Protože ty bys vlastně měl hledat ty svý problémy, který postupně řešit, že jo? Je to o tom, že opravdu za těma, třeba s tím týmem strávíš třeba celý týden, nebo víš, jak tohle vůbec jako funguje?
To momentálně neděláme, a že bychom takhle strávili, ale přemýšlíme o tom. Mm-hmm. To je zrovna jedna z věcí, o kterých momentálně přemýšlíme, že bychom, já tomu říkám role takzvaného enablera. Jeden kolega to nazývá role profesora, hostujícího profesora, který takhle rotuje mezi týmy a je s nima v zákopu a rotuje vedle nich. Takže to momentálně neděláme, chtěli bychom, ale ještě s tím jako nemáme takhle praktickou zkušenost. Já vlastně ani nevím, jak se k tomu postavit zatím, protože jakmile člověk, který řeší ty cross firemní věci, se na měsíc vlastně zakope tady s jedním týmem, tak je to sice fajn, ale ten měsíc nikdo neřeší ty cross firmní věci. Mm-hmm. Takže to je hrozně těžký. Přemýšlím spíš nad konceptem něčeho, my už teď máme v rámci toho cirklu, něco, čemu říkáme Circle Champions, mm-hmm. což jsou zástupci v každém tom spaceportu, taková prodloužená ruka. A přemýšlím nad tím, jestli tyhle champions by nebyly zrovna ta dobrá volba pro tady tu roli, že by se takhle pootočili každých měsíc, dva, tři. A vždycky
trošku zazdílet si zkušenosti mezi.
Přesně tak.
Mě by hrozně zajímalo, jak vypadá vůbec tvůj den, když přijdeš do práce takovýho stav inženýra.
A jak už jsem říkal, ta role je hodně komunikační. Takže já si občas připadám, vzhledem k tomu, že jsme remote firma, tak všechno řešíme online přes Slack, přes Zoom. Takže občas jak sekretářka vypisující půl dne do Slacku. Mm-hmm. A je to něco, na co si člověk musel popravdě zvyknout, že vlastně teď najednou místo kódu píše dokumentaci, píše lidem, schůzuje. Tohle to byl třeba náraz do zdi při změně vlastně z nějakého senior vývojáře do toho stav nebo do tady té vyšší, řekněme, role, je, že najednou minimálně 50% toho kalendáře jsou prostě meetingy. A to je pro vývojáře fakt náraz do zdi.
Jenom bych se chtěl zeptat okolo toho Slacku a odepisování. Jak tohle si vůbec organizuješ? Protože já mám občas zkušenost, že přijdu ke Slacku, to svítí jak vánoční stromeček. Prioritizuješ v tom? Nebo prostě snažíš se ASAP odpovídat?
Já jsem strašně špatný v tomhle. Já se snažím se v tom dělat nějaký pořádek, snažím se ten Slack vypínat, ale nejsem důsledný. Snažím si v kalendáři, to je právě něco, co jsem se naučil tím, jak právě mi začaly přistávat najednou meetingy do kalendářů. Měl jsem dokonce týden, kdy jsem měl dohromady na práci tak 2 hodiny, a všechno ostatní byly nějaký meetingy. A tak jsem teď, mám takový rituál, v pátek odpoledne si otevřu kalendář na příští týden nebo 14 dní, a vlepím si tam takzvaný focus timey. Prostě místa, kam nikdo nemůže nic vybukovat. Snažím se je dělat i tematický, tedy, že vím, že se tady v ten čas chci věnovat nějakým tématu. A v ten moment bych měl vypínat ten Slack. Nedělám to vždycky a měl bych to dělat. A když to udělám, tak je to dobrý.
Já musím říct, že jsem se o to taky pokoušel, ale vždycky mi to nešlo. A bylo to takový, potřebuju si dát s tebou zítra meeting a teď tam máš ten tvůj blok. No a tak to tam dej. A tím to vzalo u mě za svý. No.
Je pravda, že já sám Focus Time si dávám do kalendáře, ale úplně nesnáším, když to vidím u někoho jiného. Takže mu přesně nemůžu tam dát ten meeting, který potřebuji.
No ale asi je potřeba už díky tomu, že na tebe kouká ne jeden tým, ale několik týmů, tak v tu chvíli prostě se nedá nic jiného dělat, než ty věci třeba řešit asynchronně, nebo odpovídat na všechno a mít opravdu čas sám na sebe.
Je potřeba,
na svoji práci.
Ty jsi teď zmínil, a ta asynchronicita. A rozhodně všechno směřovat do asynchronního jako režimu, tak, aby na člověku nikdo jiný nezávisel, což je priorita číslo jedna, protože pak to neškáluje. Vlastně, se člověk zblázní.
Já třeba jenom u tohle poslední taková zastavení, protože v tomhle mám trošku rozpor, protože hrozně mně se všechno líbí všechny věci, které jsou asynchronní, protože podle mě je to jako správné vidění světa, jak by se měly věci řešit. Nicméně občas v té komunikaci věc, kterou jako řešíš vůbec jako ve Slacku a teď se tam rozvíjí nějaká komunikace. Nedej bože, že někdo jako odpovídá právě třeba po hodině. Tak vlastně dost často jsou to věci, které kdyby si s tím člověkem zavolal, tak vyřešíš vlastně klidně během jako 20 sekund. A v tomhle já mám maličko pořád jako rozpor, protože na jednu stranu je skvělý, že si to vyřešíš, až když ty máš čas, od toho jsou ty nástroje, na druhou stranu si možná jako oba dva ubíráte prostě čas, který byste mohli strávit tou reálnou prací.
Je to tak. A na druhou stranu ten,
ale asi je to hodně i o citu. No.
Přínos té asynchronicity je hlavně v tom budoucnu. Jo? Jakmile si člověk navykne někomu volat nebo naopak být na telefonu, tak to nemusí vadit teď, měsíc, dva, ale bude to vadit v horizontu roku. Jo? Až prostě za ten rok člověk bude chtít odjet na dovolenou, tak to nepůjde.
Myslíš, že je to i právě o tom ten svůj tým, vůbec tu firmu naučit takovou ten typ komunikace tý asynchronní? Jo, protože ty lidi jsou často z toho otráven, že prostě ta interakce není okamžitá, nebo že tam není ten call.
Takovýho vlastně jako neděláme. Ale máš pravdu.
Možná podvědomě.
Určitě by to chtělo. Je to asi otázka, kterou si musí člověk klást při čemkoliv, co dělá. Jestli je to něco, kvůli čemu já musím někomu dávat support tady ve stylu, že musím do hodiny odpovědět, nebo že mu dávám tu autonomii nad tím, aby nemusel vlastně dělat nic, nebo případně reagoval zpětně až.
Myslím, že je to i hodně o tom dát těm lidem tu jejich zodpovědnost a nechat jar se rozhodnout. A hold občas to prostě jako nevíde, protože tak to prostě je, ale přinese to, jak říkáš, nepřinese to ovoce hned, ale když se naučíme prostě x věcí vyřešit asynchronně, tak nám to půjde v tom budoucnu možná o to rychlejc a nebudeme potřebovat prostě tu interakci synchronní, která prostě zdržuje. Mě by ještě hrozně zajímalo, jaký problém si teď musel řešit v té tvý pozici, jak chodíš po firmě, hledáš problémy do čeho, aby jsme si dokázali na to trošku sáhnout.
Tak, teď zazpomínám, nebo aktuální věc, kterou řeším, máme třeba security a legal compliance problém, respektive problém. Potřebujeme vyřešit to, abychom byli legal compliance, co se týče licencí, abychom měli ten software bezpečný a abychom v tom měli nějaký pořádek. Mm-hmm. Takže teď nedělám nic jiného, než scháním, protože už spousta těch spaceportů a různých týmů si to vyřešila po svým a teď to sjednocujem pod jednu střechu. A vybrat vlastně to konečné řešení není úplně jednoduchý, protože každý ten tým se nechce zdát toho, co už má.
Jasně.
Zároveň některé ty centrální řešení jsou třeba dost drahý nebo vyžadují dost velký effort je nainstalovat, provozovat. Takže člověk dává dohromady vlastně matici různýho řešení a na konci padne nějaký rozhodnutí. To je jedna. Napadá mě, co jsme řešili třeba v minulosti. To spadá pod takovou tu hlavičku toho, jak jsem říkal, že řešíme problémy tak, aby se nestaly. Tak zaváděli jsme například feature flagy. A to právě proto, že se chceme vyhnout problémům, který souvisejí s nějakýma dlouhodobýma feature branchama, což není způsob, jakým my chceme do budoucna, nebo chceme, nechceme, spíš, který by nám nedovolil doručit ty business vize o kterých jsme se bavili. Takže proto jsme otevřeli téma feature flagů a tam vlastně bylo zajímavé, že jsme na to nešli tím manažerským stylem, že jsme řekli, OK, máme feature flagy a teď všichni je dělejte. My jsme na to šli tím leadership stylem, prostě jsme udělali nějakou obecnou guideline, a vlastně, kde jsme řekli, jaká je ta hodnota, jaký jsou způsoby dělat feature flagy. A vyhledali jsme třeba pár kandidátů, a pár tásků, na kterých se to dá vyzkoušet. Samozřejmě jsme museli vyhledat ty tásky, které budou dělat i lidi, kteří jsou otevřený třeba těmhle myšlenkám. A na pár těch táskcích jsme to jako odpilotovali. A velká výhoda toho je, že na člověka není nic jako tlačenýho. Ty lidi to adoptovali jako třeba i přes nějaký počáteční potíže vlastně rádi. A nevýhoda je ale, že to trvá pomalu. Kdybychom začali tím manažerským stylem, tak to v pondělí rozhodneme a v pátek to jako v uvozovkách máme. Tady to trvá vlastně půl roku. Jo? Je to tady jeden task, pak druhý, pak si někdo řekne, jo, on to vlastně Kuba řešil pomocí feature flagu a říkal, že to je dobrý, tak já to zkusím taky. A trvá to ale fakt půl roku, než se to jako zavede.
Kde je potom ten benefit? Jako, že jo, prostě na konci to musí cinknout, že jo, někde. Jak tohle prodáš potom tomu, protože ve výsledku to je manažerský rozhodnutí, že tenhle ten způsob, jak k tomu problému, k té implementaci přistoupíte, je na vás a že to můžete udělat. V čem je ta výhoda?
Já musím vlastně upozornit, že vlastně tady ten přístup vlastně se nehodí pro takový to hašení požáru. Že? Samozřejmě, pokud je něco akutního, co víme, že do září musí být,
jasně, hodně,
tak to prostě nemůžeme dělat tímhle stylem. Ta výhoda je ta, já bych řekl, hlavně ta kulturní. Jo? A ty vývojáři chtějí autonomii, nechtějí tady centrální mozek lidstva, architekta, který přijde a řekne, takhle se to bude dělat. Jo? A ty vývojáři jsou ty architekti. Já věřím v to, že každý vývojář je architekt. A tímhle my vlastně jenom motivujeme k tomu to dělat, ale ty rozhodnutí jsou na nich. My jsme jim dokonce neřekli, jak to mají udělat ty feature flagy, jestli k tomu mají použít proměnný prostředí, jestli k tomu mají použít nástroj. Vlastně nic z tohohle jsme jim neřekli. A neřekli jsme jim to schválně. Protože chceme, aby tady ty rozhodnutí šly od nich. Mm-hmm. Od nás šel jenom ten takže, směr, kterým chceme jít.
Jo, takže ty v podstatě jenom líduješ tu iniciativu a je skvělý, že tím, že si to ty sami vývojáři můžou implementovat, že potom je tam v tom mnohem větší důvěra. To, co je podle mě možná podceňovan, tak taková ta hrdost na ten vlastní kód a technologie. Že jo?
Ono se to samozřejmě může vrátit jako bumerang. My můžeme říct, dělejte feature flagy a oni to zkusej, zjistí, že třeba neví, jak na to a vrátí se to ke mně jako, ale já nevím, jak pomůž. Mm-hmm. Jo? A od toho je ten cirkl. Tam jsou lidi, ty champions, kteří třeba s tím mají zkušenost, nebo už to dělali v tom svém spaceportu, tak si tu znalost nazdílejí. Nebo si proto vytvořili malou knihovnu, jo, a můžou si to nazdílet.
Teď ještě v tom reálném světě do toho vstupuje maličko i ten biznis, který zase tlačí na to, aby se dodávaly, že jo, tady featurey. Jak potom vyřešíte takový ten clash toho biznisu s tím, že vy tady přicházíte s nějakou jako iniciativou, která nemusí být úplně malá, třeba v případě ať už té security nebo těch feature flagů. A zároveň můžete klidně narážet i na to, že můžeš přesvědčit 90% všech vývojářů, že je to super, všichni budou tleskat, ale může tam být ten jeden tým, který bude trošku krčit ramenama a nebude k tomu tak nakloněný. Jak potom tenhle ten clash vlastně jako řešit? Co je víc vlastně, ta svoboda toho týmu nebo ta jednotnost?
Tohle je téma, který by vydal tak na 10 samostatných podcastů. Aha. Ale v jednoduchosti, pro mě je ta autonomie rozhodně víc. A v tomhle jsou skvělý například ty engineering principles, mm-hmm, kterých jsme se dotkli. Vlastně v té roli tady toho lídra si člověk musí trošku odprostit od těch svých názorů. Já mám samozřejmě názor, jak udělat ten feature flag správně. Ale musím polknout tu hořkou slinu, když vidím, jak to dělá někdo jinak. Pokud to jeho řešení a má všechny ty vlastnosti, které já si od toho vlastně slibuju. A od tohohle se prostě člověk musí odprostit. Mně je jedno, na co na to použijete, hlavně když to splňuje to, co já od toho chci. A to jsou přesně ty engineering principles. My v nich říkáme, to řešení má tyhle vlastnosti. Těch vlastností je poměrně dost. A není jednoduchý se v tom asi ve všem orientovat, ale tak je to postupný proces. A vlastně neříkáme nikomu, jak přesně to má, jestli má použít knihovnu A, B, C, nebo jestli něco jiného. Má to samozřejmě nevýhodu a to, že některé věci vzniknou paralelně,
mm-hmm.
což je jako viděný aspoň mýma kolegama a s kýmkoliv se o tom bavím, jako největší nevýhoda, že můžou vznikat dokonce i velké věci nezávisle mm-hmm. na sobě, například messaging, který jsme teď nedávno řešili. A to je podle mě, tam musí nastoupit další dílek skládačky v té organizaci a to je nějaký platformní tým, který tyhle ty věci identifikuje a sjednocuje, a respektive nabízí jednotné řešení.
Jasně.
A ono totiž není potřeba to sjednotit. To je taková podle mě falešná potřeba, jo, v IT.
Mm-hmm.
V IT je vždycky potřeba všechno mít jednotný, mít jeden messaging, jednu databázi, všechno jednotný, jo, aby to bylo. Já chápu někdy ty potřebu, ale nechápu, že to kolikrát jde od programátorů samotných. To je zvláštní, přímě. A od tohohle zase, když se člověk odprostí, tak ty výsledky jsou jako vlastně super, že člověk dá těm vývojářům autonomii použít to nejlepší možné řešení.
No, on je tam i takový trošku, jak to říct, jsou tam takový ty síly, protože je to i o složení z té samotné firmy těch programátorů, protože zase, když mám tu firmu jako velkou zoo, jako spoustu programovacích jazyků, technologií a tak dále, tak zase všechno opravdu dělám jako hodněkrát. A někde jako musí být, že jo, ta hra na té svobody, například, že se zvolí třeba nějaký jeden doménový třeba jazyk, napříč všema týmama, tak aby přesně nevznikaly úplně stejné věci, ale...
Já v tomhle spoléhám třeba trošku na lenost obecně lidí a programátorů obzvlášť. A to tak, že například u toho messagingu, vlastně já spoléhám na to, že můj tým v rámci tásku, který má doručit, prostě nechce instalovat a provozovat Kafku. Prostě nechce.
Ano.
Takže radši použije něco, co už máme. Ale zároveň má tu svobodu to nepoužít. A úplně ideální přístup je ten, kdy vlastně ten messaging se stane třeba implementačním detailem. Tudíž oni to napíšou tak, že ten messaging je tam vlastně někde úplně schovaný a tu feature doručej tak, že místo messagí mají jako direct invocation nebo si to volají přes REST. To je úplně jedno. Nebo měli jsme dokonce vlastně konkrétní příklad. A kluci chtěli dělat nějaký docela velkou feature, měli tam nějaký event store a chtěli právě použít Kafku. Tak já říkám, zkuste dělat krok zpátky, napište to na springovýma eventama.
Mm-hmm.
Až budete mít hotový, zvalidujete si, že to funguje, že to funguje tak, jak chcete, přehoďte springový eventy na nějaký message broker. A já mám takový pocit, že tam do dneška jsou s těma springovýma eventama a vlastně fungují na nich. A tak to je přesně to. Takže já můžu doručit tu feature jenom nad nějakým dummy řešením nebo mm-hmm. s nějakým super lightweight message brokerem, který funguje v nějakým mm-hmm. dokru. A pak se toho může chopit buď ten platformní tým a říct, jo, vy jste chtěli teda ten messaging, tak my máme, my vás na to napojíme.
Mm-hmm.
Případně to může být jako follow-up task k tomu, co já jsem vlastně už doručil.
Jo, super.
Což je mimochodem, tady ten přístup není z mojí hlavy. Je to docela zajímavý, doporučuji všem si poslechnout nebo přečíst od Uncle Bob, teď si nespomenu na jeho... reálný jméno.
Ale víme.
Klinkoudu, když nastoupil do Facebooku a jeho náraz do zdi v tom, jak se to dělá ve Facebooku, kdy on byl prostě úplně mimo a řekl si, že zresetuje všechno, co ví o tom, jak se programuje. A tady to je jedna z věcí, na kterou on narazil, že tam se to dělá přesně takhle. Tam mm-hmm. ten tým s nikom nediskutuje, jestli může použít tady tu technologii. Prostě použije, rychleji to naprototypuje, dostane to na produkci. A až se to osvědčí, tak to napojí na ten zbytek firmy.
Mm-hmm. To je určitě super směr, protože dost často se lidi jako zanoří do toho problému tím, že vůbec řeší jako nějakou infrastrukturu a napojení na systémy a neřeší ten samotný problém. A asi lepší vždycky přesně vyřešit ten jako core problém, klidně to nepustit ani třeba na všechny uživatele, ale by to vlastně tam tak jako cvakalo, že jo, v té produkci a postupně to začít škálovat. Ještě mě zajímá, maličko jsme naťukli platformní tým a vůbec takový support těm vývojářům. Kde tohle to končí? Co všechno je třeba jim připravit, tak aby to měli na podnose? Protože zároveň čím víc toho těm vývojářům připravím, tím víc jim ubírám takový ty vlastní svobody a možná to, že by se i museli něco naučit okolo, ať už třeba cloudů nebo DevOps a další věcí.
Tak kde to končí? To je těžko říct. A asi je to na každý firmě. Ale já zase osobně vidím roli toho platformního týmu vlastně až takovou jako retroaktivní. To je přesně to, co jsme se teď bavili. A ono připravit něco dopředu je možný a děje se to. A vlastně je to úplně v pohodě. Akorát ne vždycky se to úplně jako střetne s tou realitou. Ne. Typicky jsou to nějaký knihovny. Jo. Víme, že máme nějakou sekuritu, něco podobného, tak na to napíšeme knihovnu. Ale vždycky se všechno píše s nějakým use casem v hlavě. No ale hned druhý use case na to nebude sedět. Na 100%. A tady to plně neškáluje, protože ani ten třetí nebude sedět. A možná, že doiterujeme k nějakému společnému řekněme interfejsu, který fakt vyhovuje všem, ale to bude, až tam máme třeba 6 těch use caseů a jsme schopní z toho derivovat teda to jeden správný interface. No a já si říkám, proč nejít teda opačně? Proč nenechat ty lidi to napsat třikrát a pak to z toho vlastně vyextrahovat, to jedno společné řešení? Mm-hmm. A to je podle mě ta role toho platformního týmu. Že on chodí a hledá aktivně ten technologický dluh, tady ty duplicitní řešení a extrahuje z nich ty knihovny a společné řešení. Protože já mám hrozně rád ekonomii a já bych byl strašně rád, kdyby se firmy uvnitř řídily trošku jako volnotržně. Mm-hmm. A je to jenom taková utopie, ale jeden z těch principů je, vlastně každý ten tým by si měl obhájit svoji existenci. A tu si může obhájit jenom tak, že někomu doručuje hodnotu, za kterou jsou ostatní ochotní platit. A pokud tenhle tým by jako dělal jen tak něco předpřipravoval a já přijdu s tím mým use casem, který na to nesedí, tak já si to od nich nekoupím. Mm-hmm. Když ten platformní tým nemá obhájenou tu svoji existenci. Když to obráceně, on může přijít a říct, vy si tady supportujete vaši autentikaci, my na to máme knihovnu, my vám ji tam zapojíme a vy nám za to v uvozovkách platíte. Ono jsou dokonce firmy, kde si platí týmy mezi sebou za práci.
No dokonce, že jo, Tomáš Baťa šel tímhletím stylem, mám dojem, ve své firmě, že tam byly, že jo, ty jednotlivý divize, který si opravdu používali peníze za ten přeprodej. Takže to je úplně stejný princip.
Mně to přijde jako úplně úžasná myšlenka. Neviděl jsem to v reálu aplikovaný, takže je to teoreticky úžasná myšlenka.
Jo. Protože tam se opravdu ukáže, jestli jako si to chci koupit, anebo spálím, že jo, ten svůj budget na tom, že to budu vyrábět a je to pro mě svým způsobem pro ten tým investice. Že jo.
Přesně tak. A ono to jde vidět i na jako globálním měřítku, kdy třeba takový ten slavný příklad s Leftpadem, kdy vlastně v JavaScriptu je všechno knihovna a vlastně byl i Leftpad, který jenom zarovnal string zleva nějakýma prázdnýma znakama nebo něčem takovým. A autor Leftpadu se rozhodnul jeden den to smazat z MPMK a nikomu neprocházeli ten den buildy. Vlastně taková trivialita. Proč na to mít jako knihovnu? Jo? Teď tohle to dokáže průměrný programátor napsat za minutu. Mm-hmm. Jo? A vyhne se tím vlastně spoustě problémů.
To je obecně problém s dependencema, že jo? Je dobrý, když jsou dobře vyměnitelné, ale nesmím na nich záviset úplně. No?
A tam je zase se dá aplikovat to, co jsem říkal. Stačí ty v uvozovkách principy. A když já tomu týmu řeknu, jste povinný mít nějaký correlation ID v logu, tak mně vlastně může být jedno, jestli ten tým na to použije naší společnou knihovnu, kterou my jsme na to vyvinuli, nebo si to udělá podle svýho. Jo. Je samozřejmě fajn to mít centrálně, protože pak můžeme nějak jako třeba říct, ano, teď to všichni měníme a stačí to změnit na jednom místě, všichni se upgradujou. Ano, ale pokud oni jsou ochotní si na sebe vzít to riziko toho, že až budou všichni upgradeovat, tak oni jediný budou pozadu, tak let it be.
Jasně. Poslední otázka nakonec. Ty jsi během tady toho rozhovoru zmínil několik knížek, vůbec literatury, protože tohle téma okolo stav inženýringu, nějakého leadershipu a vůbec takového toho dostat se na další metu v rámci developmentu a toho, jak nad tím přemýšlet. Co bys nám doporučil?
Pro mě osobně knížka, která mi hodně změnila pohled na věc, je knížka Otočte tu loď, Turn the Ship Around. Market autor, příjmení si pamatuju, křestní jméno bohužel. A to je přesně pojednává o tom, jak řídit tým, v tomto případě ponorku, bez toho, aniž by člověk někomu rozkazoval. Mm-hmm. Je to přesně o té autonomii, jak dát lidem autonomii a zároveň to mít všechno pod kontrolou. Je fakt úžasná knížka, doporučuji všem a hodně si to úplně vrejt pod kůži. Protože pro mě to bylo úplně, jak jsem říká, eye-revealing věc. A další nastavení mysli bych zmínil. Mm-hmm. Teď si nespomenu na autora, ale je to takový ten klasický growth versus fixed mindset, protože to, co často okolo sebe vidím, je nastavení na to, že neudělat chybu. To je to hlavní, neudělat chybu, nezmýlit se, vždycky udělat to nejlepší rozhodnutí. Tak to prostě není. Nejlepší je udělat hlavně nějaké rozhodnutí a pokud se udělá špatný, tak se z toho poučit. Což obecně v IT a myslím si, že ve spoustě firm jsem to viděl, ve spoustě firm musím říct, že zase naopak byla taková ta blaming culture. Mm-hmm. Prostě teď ty si něco pokazil, teď ti
pojďme si na něj ukázat.
Přesně tak. Hlavně jako najít, kdo za to může. A to je strašně špatný. Nejlepší je poučit se, žádný blaming, prostě stalo se, chyby se stávají a jsou cenný vlastně, protože se z nich můžeme poučit.
Z mýho pohledu je důležitý mít fail fast, prostě, abys i dokázal si se třeba z toho rychle oklepat. Což platí i v reálném životě, protože když prostě budeš rozhozený z toho, že si udělal chybu, tak to vede jenom k další chybě. Že? Mm-hmm.
A možná bych ještě zmínil autory jako klasika Robert C. Martin, už jsem vzpomněl to jméno anglo.
Ano.
Kent Beck a podobný Martin Fowler a jeho blog. Oni jsou totiž fakt na pomezí toho leadershipu, managementu a technických znalostí a je to super sledovat právě a inspirovat se hodně o nich.
Super, díky moc za tipy, píšu si i já. A hrozně ti děkuju, že jsi sem přišel, protože dneska to bylo to skvělý. Díky.
Já děkuji za pozvání.
A já pozdravím i naše posluchače. Můžete klidně, kdybyste měli i na Dominika, psát nám na Twittery, LinkedIny, Facebooky. Díky moc a ahoj.
Ahoj.